Sammen. Hjertelig velkommen til en ny episode av Nerve med meg, Tone Sabro. Og jeg skal si med en gang at dette er som vanlig live på YouTube akkurat nå. Når jeg snakker med deg nå, så går dette her live. Dette tas opp live på YouTube. Og hvis du har lyst til å komme med noen spørsmål eller innspill under livestreamen, altså under innspillingen av denne episoden, så kan du gjøre det. Det er ikke så mange som pleier å se på live, for jeg pleier ikke å legge ut og planlegge dette her på forhånd, sånn tidsmessig så pleier jeg bare å gå live når jeg er klar. Og derfor så blir det jo litt sånn, ja, ikke alle som får det med seg. Men hvis du går inn på YouTube, søker på Nerve med Tone, så kommer du opp til min podcast, eller min podcast-kanal. Hvis du trykker på den der lille bjelle-ikonet som er der når du abonnerer, så kan du også få en liten mail eller notification når jeg går live. I tilfelle du har lyst til å kanskje se på live mens jeg sitter her og kommer med spørsmål eller et eller annet. Og så hvis det dukker opp et eller annet spørsmål eller noen kommentarer, så tar jeg de mot slutten av episoden. I tillegg så vil jeg jo bare nevne at jeg fortsatt har denne shoppen min, da, som jeg håper ikke er så pretensiøst som det føles. Jeg har jo ingen forventninger om å selge meg rik på shoppen min akkurat, og det er jo ikke sånn at jeg får så litt sånn angst når jeg nevner det, for det er litt sånn der, hvem er det du tror du er? Men det er jo bare for at jeg synes det er gøy, og det er utrolig stas de gangene det er noen som kjøper noe fra shoppen min. shop.tonesabro.no. Der har jeg jo lagt ut litt greier som er mine design, da. Jeg driver jo med litt sånne design og tegning og maling og sånn, når det ikke blir for vanskelig. For syken min, så gjør jeg det. Og jeg har nå liksom laget noen greier hvor disse designene er tilgjengelige på noen klesplagg. Og det gjorde jeg mest for at jeg skal kunne gå med det selv, fordi at jeg liker det faktisk selv. Men jeg har jo fått noen gode tilbakemeldinger. Det er faktisk folk som liker det, og det er veldig hyggelig. Så hvis du har lyst til å sjekke det ut, eller kjøpe noe, eller et eller annet, gå inn på shop.tonesabro.no. Det var dagens lille reklame. Vi ser om stemmen holder i dag. Jeg skal snakke om true crime i dag. Det er jo et spennende tema på mange måter. Jeg skal komme litt tilbake til det. Men nå er det kanskje noen som er litt overrasket over at jeg fortsatt sitter i Oslo. Jeg skulle jo reise til Vennesla, og så skulle Gunnar, min samboer, komme hit. Og det var ingenting som ble som det skulle bli, egentlig. Jeg skulle reise dit for en helg, det ble ikke noe av. Og det var rett og slett litt fordi at det ble litt for mye stress for min del. Det å ta toget da ned dit, det tar jo en 5 timer. Og så med Kyla, altså hunden vår, som jeg må ha med meg på toget, og med pakke med, hva heter det, bagasje og sånne ting som også skal med. Og jeg synes jo sånne ting er litt stress. Det gir meg litt angst. Jeg synes det er, ja, det har jeg snakket om her før også. Men for å gjøre det, da, for å være der i noen få dager bare, for så å dra tilbake igjen til Oslo, det kjente jeg at det ble faktisk litt for mye stress. Så visste jeg jo at bare noen få dager senere så skulle Gunnar, min samboer, komme hit til Oslo til meg. Så da tenkte jeg at ok, men vi overlever noen få dager til, en helg, uten hverandre, så får vi se hverandre snart uansett. Og så gikk helgen, og så viser det seg at det ikke skulle passe at Gunnar kom hit til Oslo til meg likevel. Det er altså, dette med å eie hus, det er jo ikke bare, det vet sikkert alle dere som eier et hus, eller som har gjort det en gang. Det er jo alltid litt sånn uforutsett ja, ting som dukker opp I forbindelse med det å vedlikeholde og sånne type ting, og nå plutselig så dukket det opp et muligens ganske alvorlig issue med badet vårt I det huset nede I Vennesla. Og det jo selvfølgelig veldig dritt. Et bad som ser veldig bra ut, og som bra. Det jo ikke fryktelig gammelt heller, og det kjipt å måtte muligens rive opp alt. Ikke bare derfor, men også fordi at det fryktelig, fryktelig dyrt, og det jo penger som vi egentlig ikke har. Så, men så det jo noe med at vi kan ikke bare la et bad gå som det går. Det må fikses. Og så det jo en prosess med å få tak I folk som skal gjøre det, og forsikringer og så videre, og så plutselig fant ut at, vet du hva, det at da Gunnar skal reise derfra og være her I en liten stund, og det var ikke helt ideelt. Så da ble det ikke noe av. Så nå det jo sånn at jeg har vært alene denne uka her, hvor jeg egentlig skulle hatt Gunnar her. Og så har vi gjort det sånn at jeg I stedet nå skal ta toget ned dit på lørdag. Vi prøver igjen. Nå har jeg bestilt togbillett, så nå skal det skje. Men det jo også da, jeg tror det en måned siden sist jeg så kjæresten min. Det jo ganske lenge siden. Det begynner å bli lenge, og jeg kjenner at det litt for lenge. Jeg har ikke lyst til å gå så lang tid mellom hver gang vi ser hverandre. Så jeg gleder meg egentlig veldig til å komme meg ned dit nå, og få noen uker på Sørlandet, og vi skal besøke svigerforeldre og alt mulig. Det gleder jeg meg til. Ha med meg Kyla og treffe min svigerdatter, sier jeg. Min bonusdatter. Det blir veldig koselig. Og jeg kjenner jeg gleder meg til det, faktisk. Så det jo liksom ikke en... Det å glede seg til å dra til Vennesla ikke en veldig kjent følelse for meg. Jeg pleier jo ikke å... synes det en glede å være I Vennesla. Det en grunn til at jeg flyttet derfra. Men når det en begrenset periode, så det greit, og når jeg har vært så lenge borte fra dem, så det noe med at det godt å komme hjem til familien sin. Så det gleder jeg meg til. Ja. Jeg skal gå litt inn på dagens tema, som da true crime. Og hvorfor skal jeg snakke om det? Jeg synes jo egentlig det en litt sånn viktig ting å snakke om. Det jo, true crime blitt kjempepopulært, både I podcaster, tv-serier og dokumentarer og alt mulig. True crime en sånn skikkelig, noe som trekker folk, og noe som nesten alle liker. Jeg har liksom inntrykk av at det sånn alle liker å se på og høre på. True crime spennende. Det liksom blitt en populær sjanger. Og spesielt jeg som jobber innenfor podcast og sånne ting, har jo sett og hørt mye av det. At det en populær greie. Og ikke minst også det jo sånn at jeg har jo en podcast sammen med min samboer Gunnar. Hvor vi snakker om true crime, kall det true crime. Og jeg kjenner at jeg cringe jo litt sånn hver gang jeg sier true crime, og hvis jeg snakker om noen med podcast, og de spør sånn, hva du hører på, liksom, litt sånn true crime og sånn, så blir jeg alltid litt sånn, det litt cringe, fordi at jeg synes jo helt oppriktig at true crime, sjangeren, ikke helt uproblematisk. Og det skal jeg snakke litt om I dag. Jeg personlig veldig opptatt av kall det true crime. Jeg synes det høres veldig teit ut, men jeg har alltid vært det. Så lenge jeg kan huske, så har jeg synes at sånne ting veldig, veldig spennende. Og da snakker jeg om kriminologi, da. Kriminologi kjempespennende, interessant. Psykologi, ikke minst også. Det jo temaer som jeg stadig, egentlig hele mitt liv, har følt meg veldig tiltrukket av. Jeg synes det kjempespennende å lære om og lese om atferden til mennesker. Hvordan hodet vårt fungerer, psykologien vår, tilfeller av blant oss som annerledes. Og det jo ofte det snakk om når det snakk om true crime-saker, kriminologisaker, og spesielt de kanskje veldig heftige sakene. De mest største og kjente som vi hører mest om, det jo ofte fordi at det litt sensasjonelt. Altså det jo hendelser og saker som vi da synes veldig skremmende eller veldig, veldig ja, fascinerende og skumle. Og jeg husker jo at jeg fra jeg var liten, liksom, altså fra jeg liksom ungdomstida og begynte å skjønne på en måte hva dette her var for noe, så synes jeg jo alltid det var spennende, og jeg har jo alltid hatt en fascinasjon for jeg har alltid hatt en fascinasjon for seriemordere og folk som gjør den type grusomme ting. Det ting som jeg selv aldri kunne gjort, og de fleste av oss heldigvis aldri kunne gjort. Men så det jo likevel noe med at det finnes et signifikant antall mennesker i denne verden vår, da, som faktisk gjør sånne ting. Og det fascinerende. Det veldig fascinerende. Og så det noe med at jeg alltid har jeg har alltid følt meg annerledes. Jeg har hatt mine ting å slite med. Jeg har siden veldig ung alder slitt med min psyke og slitt med min personlighetsfungering, for å si det på den måten. Og hatt problemer med å passe inn, både på skole og liksom med venner, samfunn, relasjoner, familie. Slitt med å passe inn, slitt med å bli sett og hørt, slitt med å liksom, alltid følt meg utenfor. Alltid følt meg litt sånn unormal, og det jeg var interessert i var rart, og også det var vel altså noe jeg synes at var kan huske tilbake på fra, at jeg kunne nok blitt sett litt rart på, og at jeg synes at sånn seriemorder og sånne ting var spennende, at jeg også dykket ned i dokumentarer om den type ting, og folk så til synes at det var litt rart å være interessert i det, at jeg følte meg kanskje litt uglesett, men det var liksom bare naturlig for meg. Og jeg har en tendens til å på en måte uten å legge for mye i det, men altså jeg har jo en tendens til å identifisere meg med folk som litt annerledes, og som har opplevd et litt annet liv enn de fleste av oss, som opplever å ha et følelsesliv som utenom det vanlige, som har følelser som kanskje ugreit, eller oppførsel som blir sett ned på, eller den type ting. Og det jo, jeg synes jo det kjempefascinerende, og det jo ofte, ja, det ofte den type ting man blir tiltrukket av, av mennesker eller noe man kan kjenne seg igjen i. Dette, det er jo en kjent sak. Så for meg så har jo dette true crime-greiene, det har jo holdt på lenge, det har jeg jo alltid vært interessert i, men det har jo blitt en veldig sånn bølge de siste årene, spesielt kanskje via podcaster og sånne ting, som har blitt en stor greie, kjempepopulær kategori. Men jeg synes jo ikke det uproblematisk, og jeg synes det var ganske interessant når det begynner å komme opp diskusjoner om dette greit. Er det greit at vi legger ut fortellinger om sånne grusomme ting som underholdning i forhold til offrene, i forhold til de som er pårørende og sånne ting, og sette noe så grusomt som faktisk ekte hendelser, som faktisk har påvirket mennesker, er det greit at vi gjør det til underholdning? Det jo en jeg synes det en viktig diskusjon. Og jeg hørte på, helt tilfeldigvis i dag, så jeg jo veldig opptatt av podcaster selvfølgelig, hører mye på podcast, og en av de kanalene jeg hører mye på NRK. De har mye, mye bra. Og i dag så kom jeg over en podcast hos NRK som var ny for meg. Jeg tror den ganske ny. Den heter Arena, og er samme dame som programleder for Brennpunkt, som har den platåen, og husker jeg ikke hva hun heter til fornavn. Og da var rett og slett en episode av Arena som het «Når går true crime for langt?». Og det synes jeg et interessant tema. Dette må jeg selvfølgelig høre på. Der hadde de jo da, hun hadde med seg et par besøk I studio som hun intervjuet og snakket om dette her med dette med true crime. Og litt om true crime nå for tiden går for langt, og hva det vil si at det går for langt, og hvorfor vi synes det, og hva som greit og ikke greit med å fortelle ekte historier, da, som historiene til mennesker som de faktisk har opplevd. Og nå vil jeg bare si sånn, til starten med da, at dette jo noe jeg har tenkt mye på, og også en diskusjon som jeg og Gunnar har tatt I forbindelse med at vi lager en podcast som heter Virkelig grusomt, som en kallet true crime podcast. Det jo ikke bare krim, vi snakker jo om vi har en sak I hver episode som vi da snakker om, forteller historien om hva som skjedd, og så diskuterer vi litt etterpå. Og det både krimsaker, men det også historiske hendelser eller ulykker og den type ting også som kan være interessant å snakke om. Og det som det som viktig, eller det som jeg synes, det som gjør den podcasten for min del, det at den, den skiller seg litt fra andre true crime podcaster som jeg har hørt I den at jeg ikke så opptatt av dette manuset. Det veldig mange true crime podcaster som manusbasert, hvor da de som lager podcasten har satt seg ned og skrevet en historie, et manus som de da sitter og leser opp. Og da det jo ofte en historie om, la oss si, en seriemorder som man får da livshistorien til vedkommende og drapene som begått og litt sånne ting, og så ferdig. Og det jo selvfølgelig, jeg synes jo det interessant, som mange andre, men det som virkelig manglet, som jeg savnet I alle disse podcastene, det den praten, den diskusjonen, den frie praten om saken, om menneskene, om hva vi tenker, om hva som skjedd. Og det for meg så det som interessant, den refleksjonen du sitter igjen med etterpå, kanskje om det noen ekstra faktaopplysninger, eller om det om man kan snakke om da gjerne hva og hvorfor dette har skjedd, og kanskje litt om hva som foregår I hodet til mennesker, da, hva som gjør at noen mennesker kan begå sånne grusomme handlinger. Og det jo, for meg så det som interessant, og det savnet jeg veldig når jeg satt og hørte på True Crime podcaster, det var at jeg fikk et kjempebehov for å snakke og diskutere om det jeg hadde hørt. Både fordi det interessant, men også fordi jeg synes det viktig å få fram det at selv I de mest grusomme historiene, så det snakk om mennesker. Og det at vi ikke så forskjellige som det vi kanskje tror, og det å distansere oss selv fra mennesker som begår handlinger som det, kan være skummelt, synes jeg. Det kan være veldig, altså det å distansere oss fra det og tenke at dette ikke et menneske, og dette bare et monster, og den type retorikk, det synes jeg ugreit. Både for mitt humanistiske ståsted, men også for jeg tror at jeg tror ikke vi lærer noe av det. Jeg tror ikke vi har noe godt av det som samfunn å bare kalle folk for monster og distansere oss fra dem. Jeg tror jo det viktig, den samtalen, å snakke om hva som gjør at folk forskjellige, og så forskjellige, at enkelte mennesker ikke bryr seg om empati og den type ting. Altså det jo for meg så jo det hele kjernen I hva true crime handler om. Så jeg vil jo si at når det gjelder min eller vår podcast som heter Virkelig grusomt, for meg så det viktigste den diskusjonen. diskusjonen eller det å reflektere rundt det og det å kunne ha en dialog og det er en prat. I stedet for å være et manus hvor jeg bare leser opp en tekst, så er det viktig og helt essensielt for meg i den podcasten at det er ikke det det er. Det er her en samtale hvor vi sitter og prater om et tema som i utgangspunktet er veldig grusomt, men også er fascinerende og veldig rart, men også ganske viktig. Jeg tenker jo at det er viktig med true crime, på den måten at jeg tror vi har noe å lære av det. Det å anerkjenne at vi er alle mennesker, og det å anerkjenne at noen mennesker er sånn. At de gjør ting som de fleste av oss på en måte vil anse som grusomt, dyssosialt og forferdelig. Vi kommer ingen vei med å bare kalle dem monstre og låse dem inne for resten av livet og så bare se bort ifra dem. Jeg tenker jo at et mål må jo være det å kunne jobbe for at dette skal skje mindre. Og det er jo ofte snakk om mennesker som faktisk trenger hjelp. Som ikke nødvendigvis skjønner selv at de trenger hjelp, men som kanskje kan ha hatt nytte av å få hjelp. Mennesker som rett og slett har det vanskelig med å tilpasse seg i samfunnet. Og også noen tilfeller mennesker som har det vondt, og som sliter selv. Som ender opp med å ta ut sin frustrasjon og sine vonde følelser utover andre, og det er jo ikke greit. Men da er det jo noe med at jeg tenker at det beste vi kan gjøre da, er jo å lære av det, og så vite og skjønne, forstå hvordan vi skal hjelpe de menneskene, og da forkjempe at slike ting skjer. Og derfor tenker jeg at jeg synes true crime er viktig i den forstand. Men jeg synes ikke det er viktig hvis det bare blir underholdning. Altså hvis det blir bare et rent manus hvor det er en fortelling. Her forteller man bare om en person som har gjort noe grusomt, og her får du høre om de grusomhetene. Nei, det i seg selv, hvis det er bare det, tenker jeg at det er kanskje litt ugrei underholdning. Og da skjønner jeg at det reagerer folk på. Også med det at man faktisk man snakker jo om ekte mennesker, og utleverer kanskje historien til mennesker, og traumer til mennesker. Og det er jo alltid noe man skal være litt forsiktig med. Ja, for det er jo noe med at jeg kan jo prøve å sette meg i en sånn situasjon og tenke at jeg er ikke sikkert jeg hadde syntes det var så kult om jeg hadde opplevd noe forferdelig, at jeg hadde blitt overfalt eller forsøkt drept eller et eller annet, opplevd noe som var veldig traumatiserende, og at folk da snakker om det ettertid og gjør det til underholdning. Det kan jeg forstå at det er tøft. Det kan jeg forstå at folk reagerer på og tenker at det er ikke greit. Og jeg er enig i det. Det er i stor grad. Så jeg er enig i at det er bare det i seg selv å gjøre det til clickbait eller underholdning eller det er ikke greit. Vi må ha et eller annet perspektiv som skal være produktivt når vi gjør noe sånt, tenker jeg. Så er det jo mye snakk om, og så skal man, og jeg har tenkt selv også på mye det, altså, når det gjelder offrene da, og pårørende. Det med at man blir jo, ofte så kommer jo navnet ditt ut som pårørende eller som offer, og det kan være veldig ugreit. Det er jo noe med at man kanskje vil være anonym. Og det er en diskusjon man kanskje vil ta. Er det sånn at vi bør kanskje la være å nevne navn? Bør vi kanskje skjerme vedkommende fra at disse detaljene kommer ut, at disse hendelsene blir snakket om? Og på et vis så kan jeg ha full forståelse for det og mene at det nok kanskje i mange tilfeller riktig å skjerme et offer. Og det å ikke gå ut med navn eller å fortelle en annen persons traumatiske historie, det er jo det er ganske sensitivt. Og samtidig så er det noe i det også som kan være viktig, ikke nødvendigvis det med selve navnet, liksom, men det med at folk forteller sin egen historie, og det at man slipper frem folk og folk som har vært offre for grusomme ting, at de skal kunne stå frem og være relaterbare. Og være et menneske, vise at «Hei, jeg er meg, sånn opplevde jeg dette». Det tror jeg også kan være veldig viktig for at vi skal kunne ja, faktisk sette oss inn i det, empatisere og kunne forstå alvoret i en del situasjoner. For når det er hendelser som ikke gjelder oss selv direkte, så er det jo kanskje lett da, å tenke at ja, da kunne meg gjøre. Ikke nødvendigvis tenke det heller, men bare underbevisst ha en slags holdning om at jeg har ikke vondt av dette, eller dette er jo, det er jo ikke meg det gjaldt, eller jeg driter jo i hvem de er, eller altså. Og det skjønner jeg jo kan være vanskelig, men det samme gjelder også for meg, dette dilemma med, om ikke bare dilemma om offrene, men også dilemma om de kriminelle. Dette med anonymisering versus offentliggjøring av de kriminelle. Her også er det vanskelig, synes jeg, å vite alltid hva som er det rette. Det er jo sånn at å anonymisere noen som har gjort noe galt, det kan du tenke at det er også det rette å gjøre for vedkommende, at, at de bør skjermes. Men så er det også noe vi snakker om, at det er jo noe med læring, da. At vi skal gjerne kanskje lære av denne oppgave, denne hendelsen. Og det at det faktisk finnes individuelle forskjeller, og det at ingen saker er like, fordi ingen mennesker er like. At det er forskjell på hvordan mennesker utfører ting, selv om to mennesker har gjort akkurat tilsynelatende den samme grusomme handlingen, så kan det fortsatt være store forskjeller på disse individene om hvorfor og grunnlaget, og hvordan, ikke minst hvordan de takler det etterpå, og hvordan vi som samfunn ser på dem. Og det mener jeg er viktig. Samtidig som det er dette med at ja, men hvis du er kriminell og har for eksempel drept noen, hvorfor skal du ha rett til å være anonym? Og da har du også noe med det med det argumentet om at samfunnet skal også vernes fra vedkommende. At det er enkelte mennesker som gjør så grusomme ting, da, at vi som samfunn ønsker å vite hvem de er for å kunne verne oss fra dem. Og det er selvfølgelig også et aspekt som må tas hensyn til. Og så er det dette med offentliggjøring av navnene til kriminelle også, da kommer man ofte inn på dette med romantisering og det med stjernestatus, ikke sant? Det har også vært veldig mye diskutert, blant annet som de snakket om i denne Arena-podcast-episoden også, er for eksempel Jeffrey Dahmer, som er jo et veldig, veldig, veldig kjent tilfelle av en seriemorder som har fått mye oppmerksomhet. Og det har blitt laget mye innhold om han og de handlingene. Og da er det spesielt også snakk om denne serien som gikk på Netflix, som heter Dahmer. Jeg husker ikke hva mer den heter, jeg tror den kanskje heter bare Dahmer. Men det er også en dramatisering av hans historie, hvor de har altså skuespillere som er med og som spiller dette, men hvor de også da har tatt veldig nært utgangspunkt i de faktiske hendelsene. De faktisk har gjort grundig research, både i uttalelser og rettssak og sånne ting, og det med det som da mange kan reagere på er jo dette med at at det blir en slags romantisering av den kriminelle, den personen som i utgangspunktet hatet og har gjort noe fryktelig grusomt, at det blir en romantisering av det mennesket, handlingene, det han har gjort og så videre, at liksom diskutering om diskusjoner om at skuespilleren var litt for kjekk, ikke sant? At det på en måte bidrar til å romantisere det hele, at det at vedkommende får nærmest sånn kjendis- eller stjernestatus, som jo kanskje kan være problematisk i forhold til at dette her jo tross alt er snakk om en seriemorder, som er absolutt verdt å snakke om. Og jeg tror at det er derfor det er viktig at man i en sånn situasjon hvor man hvor man skal fortelle noens historie som også som er utrolig nyansert, for det er to veldig, veldig forskjellige perspektiver, så tror jeg det er viktig å legge vekt på hvordan man forteller ting. For vi vil jo ikke at det skal se ut som en romantisering. Jeg er helt enig i at det er grusomt. Jeg synes ikke vi skal romantisere Jeffrey Dahmer, for eksempel. Det at han blir en kjendis, eller det kan jeg forstå at det er veldig problematisk. Og jeg tenker jo at da burde man være nøye med hvordan man forteller ting. Hva man legger vekt på. Personlig må jeg også si at akkurat når det gjelder den serien der, så husker jeg at jeg reagerte på det at jeg likte det at de gjorde han til et menneske. Så skjønner jeg at det kan være vanskelig, og at det her er jo en balanse som er vanskelig å gå, fordi det å på en måte fremstille han som et menneske med tanker og følelser, det gjør jo også at vi får mer empati for han. Og det er det mange som tenker at ikke er greit. Jeg tenker i utgangspunktet at det må jo være greit. Jeg synes jo empati er en god ting. Uansett hvem det er, så mener jeg at alle har fortjent empati. Alle fortjener at man også ser saken fra deres perspektiv. Men selvfølgelig, jeg skjønner at den er tricky, og jeg skjønner at det kan være vondt for pårørende og offere som blir sittende på andre siden og tenker at herregud, dette er et menneske som har ødelagt livet mitt, eller som har drept mitt familiemedlem, og som lider på grunn av det. Det er klart at det er mildt sagt ganske ugreit å kjenne på den følelsen av at man da romantiserer vedkommende, eller ser på det som en slags, at det blir en slags stjernestatus da. Og de i denne podcasten, i denne arena også, så hadde de jo intervju med blant andre Stein Morten Lier fra Avhørt, eller også fra Insider, hvis det er noen som har sett det på TV Norge tidligere. De snakket om at de tidligere har vært på hatt sånne live-podcaster rundt omkring i Norge, hvor de har hatt med seg blant andre Kjell Alrik Schumann, som jo er kjent fra Nokas Rane, som også var den personen som skjøt og drepte en politimann i tjeneste. Og de har hatt med han rundt på denne live-podcasten, og liksom og hvordan det har vært problematisk og vanskelig for da pårørende i denne saken, i Noka-saken, hvor vi får høre en av, litt usikker på akkurat hvem det var, jeg tror det var en av de menneskene som var til stede under ranet, altså en av de som ofrene som var der, som selvfølgelig opplevde dette som veldig, veldig traumatisk, og det har man jo full forståelse for. Hvor hun da uttaler at hun synes det er veldig, veldig forkastelig at han får lov at Kjell Alrik Schumann får lov til å være med rundt og bli intervjuet og snakke og sitte på en scene og være underholdning at han får sånt rampelys og blir slags stjernestatus, ikke sant? Hele den greiene der. Og var veldig tydelig på hva hun mente. Og det kan man selvfølgelig ha forståelse for. Jeg kjenner jo på empati og føler at ja, selvfølgelig, det må være vanskelig. Når du som offer har opplevd noe som så traumatiserende, og se at vedkommende da på en måte får den type oppmerksomhet etterpå, det er klart, det er sikkert veldig, veldig tøft. Men jeg mener også at et poeng som Stein Morten Lier kom med, da, han som også har denne podcasten, kom med, som jeg mener også essensielt, som han sier, det jo at men Kjell Alrik Schumann, han har sonet sin straff. Han har sittet i fengsel og sluppet ut og har sonet ferdig sin straff. Og da, ifølge det norske rettsprinsippet, så skal du ha da et krav på å leve et vanlig liv. Da har du gjort opp for deg til samfunnet, og skal i utgangspunktet ikke dømmes for det noe resten av livet. Og det jeg helt enig i, for det et så viktig prinsipp. Selvfølgelig så det som alt annet, hverken svart eller hvitt, det at Kjell Alrik Schumann, eller hvem det skal være, har gjort opp for seg til samfunnet. Han har tatt straffen sin og nå kommet ut og skal leve et nytt liv. Det fritar jo kanskje heller ikke han for alle, hva skal jeg si, muligheter. Altså, det sånn at det greit at han da, hvis han skulle bli en kjendis, og får underholdningsverdi hvis han, på grunnlag av det han har gjort, da. Jeg synes jo ikke i utgangspunktet at det kanskje så veldig greit, at han da blir, at han får kjendisstatus på grunn av den dommen og det han har gjort, som i utgangspunktet jo en helt jævlig ting å gjøre. Hadde han da kommet ut av fengsel og gjort noe nytt, da? La oss si han hadde fått seg en karriere innenfor musikk, for eksempel, altså at han hadde, og det var det han ble litt anerkjent for etterpå, tenker jeg det helt fair. Da kan han få kjendisstatus så mye han vil, holdt jeg på å si, for altså, musikken da, eller whatever det skal være som han lager. Men om han da etterpå kommer ut av fengsel og får en slags kjendisstatus fordi han har sonet en straff for å ha drept noen, så tenker jeg at nei, det ikke helt, det er kanskje ikke helt greit. Og jeg tenker jo at vi da som samfunn også har et ansvar der. Også, men det er klart, det er jo dritvanskelig. Jeg synes jo det er viktig at man tar den diskusjonen, og det at man tenker gjennom disse nyansene. For som alt annet i livet og i verden, så det nyansert. Jeg tror ikke at vi kommer... jeg tror ikke at vi kommer noe lenger av å sette ting i en bås på enten rett eller galt, eller svart eller hvitt. Det sjeldent at det så enkelt. Og det derfor jeg synes også det på høy tid å kanskje ta den diskusjonen om true crime. Fordi at jeg synes ikke det all true crime som greit, eller som er all right. Jeg synes det mange måter man kan gjøre true crime til noe som kan være bra. Men jeg tror det lett å gjøre det til noe som ganske sånn ugrei og ren underholdning, som legger igjen en litt sånn dårlig smak hos meg. Og det tror jeg ikke noe som kanskje de fleste altså lyttere da, og seere tenker så mye på. Jeg kan tenke meg at hvis jeg som en random person sitter og ser på et eller annet spennende på Netflix, eller hører en eller annen random podcast, så det ikke sikkert at man tenker så mye over det. At liksom, dette her greit? Liksom? Var det greit å snakke om det på den måten der? Var det greit å fortelle på en måte som gjorde at denne kriminelle her, han hørtes ut som en skikkelig rockstjerne? Liksom? Altså... eller det å legge fram en historie som har veldig mye nyanser og perspektiver, bare ved å skrive et kort manus på en halvtime og lese opp det i en podcast. Jeg vet ikke om jeg synes det er så greit alltid. Og selvfølgelig så kommer det litt an på saken og hvordan man snakker om det, og selvfølgelig går det an å lese opp et manus på en halvtime som er skrevet sånn at man viser empati og den type ting. Ja, men veldig ofte så synes ikke jeg at det er nok til å reflektere tilstrekkelig over en sånn nyansert situasjon, som det jo ofte er. Og vi har kanskje en tendens da, via media og sånne ting også, til å, at man vil ha oppmerksomhet, at man vil ha klikk, man vil ha den statistikken, og da er det jo om å gjøre å lokke folk til å høre på, eller se på, eller hva det skal være. Og da har det jo en tendens til å bli svartmalt, eller hvittmalt. og det tror jeg ikke vi... Det tror jeg ikke er bra. Jeg tror ikke det er en god ting i det hele tatt. At det blir en konkurranse om å få den oppmerksomheten for det du lager. For det, da forsvinner de nyansene som i min mening er så viktig. Og det at man ofte da setter i et perspektiv om at offeret forteller historien til offeret fra offerets perspektiv, og kanskje utleverer en historie, utleverer en livshistorie til et offer som kanskje ikke ønsker det, som i utgangspunktet er et vanlig person som ikke ønsker å bli kjent, eller at man skal snakke om vedkommende. Det er jo, kan jo også være problematisk, men, og at man ofte også da snakker om den kriminelle parten som et monster, og på en veldig unyansert måte, som jeg også har problemer med, fordi at det er ikke så enkelt. Til og med de menneskene som har gjort de grusomste handlinger, det er mennesker som også har familie og pårørende, folk som er glad i dem, og så har de følelser selv, og alt dette her er til ting som jeg mener at bør tas inn i betraktningen. Og det tror jeg ikke det er rom for veldig mange steder eller sånn, når det er snakk om true crime. Det blir en sånn sensasjon. Det er det som er viktig. Å få fram noe som er sensasjonelt, som får masse klikk, og som... Og det er jeg jo ikke for. Så det er litt sånn. Men det er klart, jeg har kjent på det selv, når det er snakk om det å lage en true crime podcast. Vi har jo fått tilbakemeldinger til Virkelig grusomt podcasten, hvor folk har sagt mye, mye rart, både bra og dårlige ting. Selvfølgelig er det noen som reagerer på at vi gjør dette til en underholdning, og at vi lager den podcasten i det hele tatt. Og liksom sier at nei, men dette er ikke gøy, dette skal ikke være underholdning, dette er tragiske saker som omhandler ekte mennesker. Og ja, det er jeg helt enig i. Jeg er fullt klar over det, og jeg er helt enig i det, og jeg tror det er viktig også at vi, jeg og Gunnar som lager den podcasten, har et veldig konkret perspektiv, eller i hvert fall gjør opp tanker rundt akkurat det. At dette er ekte mennesker. Og jeg mener jo at vi er flinke i den podcasten til å gjøre det, og i hvert fall prøve så godt vi kan, og vurdere sakene, og snakke om sakene og menneskene som det de er, nettopp mennesker. Og at man kan reflektere litt rundt hvordan... Altså, og vi vet jo ikke noe annet enn det vi leser, selvfølgelig, så vi kan jo aldri vite noe sikkert hvordan ting oppleves, men vi kan jo prøve å sette oss inn i situasjoner og empatisere med mennesker. Men for meg så er det jo liksom det der å gjøre det litt på begge sider. uten å unnskylde det på noen som helst måte, uten å si at uten å unnskylde noen handlinger som grusomme, men det er ikke greit å drepe noen selv om du har hatt en forferdelig oppvekst. Selvfølgelig ikke det greit. Men selvfølgelig det også et viktig aspekt å diskutere. Fordi at vi vil jo gjerne vite hvorfor dette vedkommende endte opp med å drepe noen, og da gjerne hvordan vi kan forhindre at det skjer igjen, at andre mennesker også dreper noen. Det jo ikke noe vi vil at skal skje, og jeg tror vi kommer ingen vei ved å bare lukke øynene og tenke sånn, nei, men han var et monster og en drittsekk, liksom. Han ikke sånn som oss, han en egen art. Nei, det ikke så enkelt. Og så mener jeg at vi har, som samfunn så har vi alle ansvar for hverandre, og for hvordan vi behandler hverandre, og hvordan vi påvirker hverandre. Og det klart at det ikke sånn at du ikke blir påvirket av det som skjer i livet ditt. Så hvis du har en oppvekst som helt forferdelig, og blir behandlet på dårlig måte, enten psykisk eller fysisk, eller begge deler av foreldre eller pårørende, og, altså den type ting, det vet vi at har mye å si, og det har store konsekvenser ofte for det individet som opplever det eller som vokser opp på den måten, og det klart at nei, selvfølgelig ikke det en unnskyldning, og det uansett ikke greit å gå og drepe noen liksom, men selvfølgelig skal det være rom for å forklare og for å gi et perspektiv og for å lære. Det jo det viktigste vi gjør. Så jeg tror nok det som frustrerer meg aller mest, er den måten man setter i bås, at det enten svart eller hvitt, det godt eller vondt, det slemt eller snilt. Det synes jeg veldig problematisk. Og det jo ofte sånn det blir i sosiale medier, og clickbaits, og nyheter, og sensasjon. Altså, det den veien det går, og jeg synes det kjempeproblematisk, og jeg tror det derfor viktig at hvis man skal gjøre en true crime podcast, om det en dokumentar, tv-serie, hva som helst, at det må gjøres med respekt, men ikke bare for offre. Det skal også gjøres med respekt overfor gjerningsperson, men også overfor gjerningspersonens pårørende og samfunnet generelt. Det skal være en grunn til at vi forteller disse historiene. Vi skal ikke fortelle disse historiene bare fordi at det sensasjon, og fordi at man får klikk, og fordi at det spennende for folk å høre om. Det må være en grunn. Det må være en baktanke. Det må ha en tanke om at ok, denne historien forteller jeg for at vi skal snakke om dette tema. Om det voksne mennesker som forgriper seg på barn, så det for de fleste ufattelig vondt og ekkelt og grusomt å høre om eller snakke om, og kjempetabu. Og de menneskene som er overgripere, så blir ofte satt i den båsen om at de bare grusomme monstre. Og hva lærer vi av det da? Ingenting. Selv om det kan være kjempefascinerende for å høre på en sånn true crime-historie, et eller annet sånt, men så da? Hva sitter vedkommende som hører på eller ser på igjen med etterpå? Gjør de seg opp noen tanker, eller sitter de bare og tenker sånn, fy faen, det var bra at de tok det monsteret der, altså at han sitter inne for livet. For han vil vi ikke ha en ut igjen i samfunnet. Har vi lært noe da? Det tror jeg ikke. Jeg synes jo det litt sånn der, sikkert litt klisjé, men det jo noe med at jeg mener at vi kan måle vår humanisme etter hvordan vi behandler de dårligste i samfunnet vårt. De menneskene som blir dårligst behandlet, det er da vi skal ta utgangspunkt i hvor gode vi er. Og jeg synes det fortsatt veldig, veldig, veldig mange mennesker som blir behandlet ekstremt dårlig. Jeg synes ikke det synes ikke det greit. Jeg må begynne å runde av. Jeg føler at jeg bare sitter og babler, og det bare tull her. Men så blir det som regel når jeg spiller en podcast. Det blir mye babling. Det siste punktet her som jeg overså nå, det er også det punktet som handler om annonsører. Det er også et poeng som jeg synes er viktig, og som jeg har tenkt på. Det med annonsører tror jeg også kan være med på å gjøre opp et inntrykk av en, for eksempel en podcast. Det tror jeg spesielt kanskje i podcaster er et sånt tema som er litt nytt. Fordi at det å lage podcast er tidvis vanskelig å ha jobb, og det å leve av å lage podcast er nærmest umulig hvis ikke du er kjendis eller bare gjør det kjempebra, som en av de få podcastene som på en måte ligger helt på toppen, så er det egentlig ikke mulig liksom å leve av det, og kanskje litt... Kanskje det er mulig, og for noen så er det mulig å få inn litt grann penger via sponsorer. Og det synes jeg er bra. Vi gjør jo det selv. I podcasten min Nerve hender jeg har annonsører, eller i podcasten Virkelig grusomt, så hender vi har annonsører. Noe som vi jo selvfølgelig setter pris på, for det gjør at vi faktisk kan få igjen tjene litt grann på av den jobben vi gjør. Men jeg husker at det er en podcast som jeg har hørt en del på, som heter den engelske podcast Jordan Harbinger podcast, eller Jordan Harbinger har en podcast som tidligvis er veldig bra, har mye intervjuer og litt sånne ting om, men selv så velger de vel å ytre at de er for kritisk tenking, da. At det er at de skal på en måte være litt oppfordre folk da, til å tenke kritisk og være litt sånn science-based og den type ting, og det er jo utgangspunktet kjempebra, men da er det jo for eksempel annonsører og sånn som ødelegger hele mitt inntrykk, for når de da lar annonsører som da reklamerer for et eller annet produkt, en eller annen kosttilskudd som skal gjøre mirakler med kroppen din, slanke medisin eller et eller annet sånt, noe piss, da det kjenner jeg at det synes ikke jeg er greit. og da tenker jeg at det også kan ha på sensitive temaer, så kan det ha mye å si. Så hvis du har en true crime eller et eller annet, altså en podcast og snakker om ganske sensitive temaer, så tror jeg ikke man skal godta annonsører som er hvem som helst. Det kan fort gi et ganske useriøst preg. Og det også tror jeg kan være viktig å tenke over. Og det, nå er det... Ja, så ja, det var mine tanker, whatever. Jeg skal... Så bare for å oppsummere, det tror jeg sikkert har gjort ganske greit nå allerede, men... min mening om true crime er at true crime må gjøres nyansert og med en hensikt. Og derfor synes jeg det er mye true crime som er dårlig og veldig ugreit, som rett og slett har en uetisk agenda. Og jeg håper at det er at folk, altså vi som lytter på og ser på og er de som påvirker markedet, at vi kan også være litt bevisst på det. At vi kan være bevisst på å kanskje ikke se på og støtte og høre på det som kanskje ikke er greit. Og bare ja, være litt bevisst på hva vi støtter og velger å godkjenne, godta, rett og slett. Jeg skal runde av, jeg begynner å bli sliten i talemålet her, holdt jeg på å si. Men jeg vil igjen bare nevne den lille shoppen min, shop.tonesabro.no eller gå in på YouTube. Jag har ju ett par YouTube-kanaler som inte har vondt av lite stötta. Det kostar dig som ser ingenting och gå in och abonnera och like videor och sånt. Det är helt gratis, men det hjälper mig ganska mycket som en liten uavhängig skaper som prövar och lägger några grejer av till. Så gör gärna det. Eller så kan du nå mig på nervemedtone@gmail.com hvis du har lyst til å sende meg en mail. Jeg leser alt som kommer inn, det bare jeg som leser det. Pleier, hvis det noe jeg vil svare på, så hender jeg gjør det i podcasten her, i anonym versjon. Og det setter jeg stor pris på, de tilbakemeldingene jeg får, de meldingene fra dere, det veldig koselig. Eller så finner du meg i sosiale medier, enten med å søke på Nerve med Tone, eller navnet mitt Tone Sabro. Så finner du meg der, rett og slett. Så skal jeg avslutte med det, og da si det at nå reiser jo jeg til Sørlandet denne helgen, så da blir det nok kanskje noen uker til neste gang jeg får spilt inn noen episode. Jeg skal se om jeg får kanskje muligheten til å lure til meg noe, en mikrofon et eller annet sted, eller vi får se. Men i utgangspunktet så blir det da et lite opphold, så jeg får bare beklage det. Men vi høres igjen, altså. Det ikke sånn at jeg ikke kommer tilbake igjen. Jeg selvfølgelig tilbake om men da kanskje om et par uker eller noe sånt. Par to eller tre uker, muligens. Men uansett, tusen takk til deg som hører på eller ser på YouTube. Setter stor pris på det, og all støtte jeg får fra dere der ute. Det motiverer meg veldig. Så håper jeg du tar godt vare på deg selv til neste gang vi høres. Yeah.